Pravidelní posluchači už vědí, že pondělní podvečer je vždy zadán setkání Jaromíra Ostrého s předsedou Ústavního soudu České republiky Pavlem Rychetským. Dobrý den.
Hezký den.
Pane předsedo, sledoval jste mimořádný sjezd České strany sociálně demokratické?
Tak já jsem moc neměl možnost ho sledovat, protože ve stejné době jsem měl jiné povinnosti, ale samozřejmě, že jsem se dozvěděl jeho výsledek a v hrubých rysech snad i jeho průběh. Nejsem schopen vůbec vysouvat jakékoliv hodnotící soudy, jednak protože mě to nepřísluší, jednak protože skutečně já jsem již 15 let mimo tuto politickou stranu. Moje funkce mě zakazuje členství v jakékoliv politické straně. Ale jsem si vědom toho, že to je nejstarší politická strana v naší zemi s ohromnou historickou tradicí, s ohromným významem, strana, která nabídla Masarykovi úspěšně kandidaturu do říšského sněmu rakousko-uherského a on za ní skutečně kandidoval. Strana, která za první republiky, první volby po založení, vyhrála volby, měla ministerského předsedu Tuzara, měla řadu ministrů spravedlnosti, to mě velmi zajímalo, zejména ministr Meissner. To znamená strana, která se výrazným, možná, že dokonce rozhodujícím způsobem podílela na vytváření demokratického státu československého po první světové válce.
Ta strana, jak se zdálo, je rozpolcena. Vítěz 272 hlasy, poražený 224 hlasů. Nakonec Jiří Zimola se stal prvním místopředsedou statutárním. Myslíte, že dojde ke smíření těch dvou velkých táborů pod vedením Janem Hamáčkem?
Tak to já už opravdu nedokážu posoudit, protože nemám ten vhled do útrop, do vnitra této politické strany, ale rozhodně bych si přál, aby tato strana přestala být v té skutečně zoufalé situaci, ve které je po posledních volbách, aby se opět získala důstojné místo v našem politickém životě, protože vlastně politickou stranu, která má jako hlavní erbovní cíl hájit zájmy zaměstnanců, a to je jedno, jestli v profesech manuálních nebo v profesích úřednických, zejména to byla vždycky politická strana učitelů, abych tak řekl, naší zemi. Takže rozhodně bych si přál, aby se jí podařilo většinu toho elektorátu, který zřejmě postrácela v posledních letech, získat zpět.
Vede se také velká debata o referendu. Zdá se, že se střetávají dvě vize, parlamentní a přímá demokracie. Vy jste nedávno na to téma vystupoval také v České televizi. Co si o tom střetu myslíte a co si vůbec myslíte o roli referenda v této společnosti?
To je téma, které je velmi populární. Mnoho lidí na to slyší, má pocit, že přímá demokracie je, abych tak řekl, nejvyšší stupeň, nejvyšší možný stupeň demokracie, ale ti lidé, kteří jak si to razí za každou cenu, si neuvědomují, že referendem nelze zajišťovat běžnou vládu v dnešní moderní sofistikované společnosti. Referendem lze čas od času zjistit většinový názor národa
na
určitý problém. Navíc to nemůže být problém, který by měl víc než dvě řešení. Mm-hmm. Přitom většina problémů, jak vnitřní, tak zahraniční politiky v současné době naštěstí není omezena pouze na to ano, ne, ale skutečně musíme hledat vždycky optimální řešení z většího množství variant. Takže já nejsem vůbec odpůrce referenda, ale uvědomuji si, že se nemůže stát běžnou každodenní součástí vládnutí v moderní zemi. Ta naše ústava stanoví, že ústavním zákonem lze rozhodnutí, některá rozhodnutí státní veřejné moci přenést na lidové hlasování. A to, co mě trochu schází, je diskuze o tom, která rozhodnutí, z které oblasti, jestli rozhodnutí, která jinak přísluší výkonné moci, to jest vládě, pak bych připustil možnost, aby ne nějaká iniciativa všelidová, ale aby vláda, když bude stát před zásadním problémem, který má skutečně jenom dvě možná řešení, aby vláda ze sebe, abych to řekl, sejmula tu odpovědnost za to rozhodnutí a předložila ho k všelidovému hlasování. To znamená, ten, kdo by inicioval v takovém případě konání referenda, by byla vláda, muselo by to být velice uvážlivé. To referendum se nemůže konat druhý měsíc poté, co se o tom rozhodne, ale musí být nejméně 6 měsíců prostor tedy na argumentaci pro i proti, na to, aby teda ti, kteří budou rozhodovat, měli absolutní vyčerpávající informaci. Pak je druhá možnost, a to je referendum iniciované parlamentem, ale to znamená, že by parlament některou otázku, kterou má on řešit cestou zákonodárnou, aby i on se cítil v tuto chvíli jaksi méně povolán a radši by to přenesl, tuto svoji kompetenci na všelidové hlasování za stejných podmínek. No a teprve v třetí řadě bych připustil možnost referenda, které si nepřála ani vláda, ani parlament, ale které si přejí lidé. No ale tam se musí tedy naprosto jednoznačně v takovém ústavním zákoně vymezit, my tomu říkáme, pozitivní a negativní enumerace. To znamená vymezit, na jaká témata si mohou lidi iniciovat referendum, na jaká témata nesmějí. To nesmějí, to je vcelku už dávno známo po celé Evropě. Těžko mohou lidé hlasovat o čemkoliv, co se týká omezení lidských práv a svobod, nebo dokonce třeba zavedení trestu smrti, o věcech daňových a fiskálních si zatím troufli referendum dělat jenom ve dvou zemích, ve Švýcarsku, kde je zajímavé, že si odhlasovali zvýšení daní, a v Kalifornii, kde opakovaná referenda naopak téměř zničila rozpočtovou rovnováhu tohoto amerického státu. Takže to, co mě v tuto chvíli poněkud přece jenom, abych to řekl, zneklidňuje, je, jak kde který politický subjekt i kde který novinář volá po tom předat moc lidu a nevede se diskuze o tom základním, ve kterých věcech tedy by takové referendum bylo skutečně potřeba. A myslím, že ten ústavní zákon, kromě těch technikálí, kolik je potřeba podpisů, jaká má být účast, jaký má být výsledek, pro koho má být závazný a tak dále, kromě těchto technikálí se musí přece především vést ta diskuze o tom, které otázky nechceme, aby řešila vláda ani parlament, které si myslíme, že tedy by měly být řešeny všelidovým hlasováním. A to je velice, velice choulostivá otázka, protože já bych za takovou základní bariéru nepřekročitelnou považoval především demokratický právní stát, to jest ústavní systém.
Může občan v dnešní době, v době sociálních médií, vůbec dostat korektní informace k tomu referendu?
No to je další problém. Ještě před 10 lety jsme si mohli myslet, jak to je ohromné, jak díky právě internetu a elektronickým komunikacím máme nepřeberné množství informací o čemkoliv. A já to vidím prostě. Spousta studentů, když občas mám nějakou přednášku, neví nic, ale umí si cokoliv vygooglovat během několika vteřin. Takže velmi rychle získají informace, ale hodnověrnost, těch validita, těch informací, ta s ohledem na to, co se všechno na těch sociálních sítích odehrává, ta už v tuto chvíli oficiálně nazývána postpravdivou, postfaktickou. Jestli já jsem ještě v dobách minulého režimu říkal, nevěřte ničemu, co říkají média, tak dneska musím prohlásit, pro Boha, nevěřte ničemu, co se píše na sociálních sítích. To jsou, bohužel, neumím statisticky to vyjádřit, ale pravděpodobně většina toho jsou naprosto patologický jedinci, kteří tam vkládají patologické informace, lživé, zkreslující, zavádějící, a to ještě jenom říkám tu mírnější variantu. No, nelze vloučit, že to je dokonce záměr, že to je cílené nějakými skupinami, které vlastně chtějí rozvrátit náš demokratický společenský řád.
Může vlastně vláda či parlament přinést dostačující informace v tomto mediálním světě, kdy vláda něco navrhne a hned je konfrontována s novináři a s dalšími jinými názory, čili ten výsledek se jaksi rozbleptne v tom prostoru?
Opravdu to je velmi, velmi, velmi nebezpečné. Já jsem si to vědom a proto bych byl maximálně opatrný, protože my se tomu neumíme bránit. V současné době Spolková republika Německo dokonce přijala zákon umožňující cenzuru obsahu toho, co je na těch elektronických internetových sítích, s možností to, dokonce s povinností to vymazat. Bude to řešit německý ústavní soud, zda nejde o zásah do svobody projevu. Nevíme,
dovedete odhadnout, jak to dopadne?
Neumím si představit, jak to dopadne. Já bych v našich podmínkách, přestože vidím, co hrozného se děje na těch Twitterech, Facebookích a tak dále, já bych spíš nabádal příslušné orgány trestního řízení, aby kdykoliv se objeví na těch sociálních sítích obsah, který je jednoznačně trestným činem nabádání k násilí, krasové nenávisti, nesnášenlivosti, popírání holokaustu a tak dále, aby napli všechny síly k tomu, aby dokázali dohledat a identifikovat toho, kdo na ty sítě vložil, případně provozuje, a vystavili ho trestnímu postihu.
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky, byl hostem pořadu Co vy na to, a Jaromíra Ostrého děkujeme za návštěvu. Mějte se
hezky. No, také děkuji, hezký večer.